të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 15 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës ende nuk ka dhënë ndonjë detaj të ri lidhur me vrasjen e Dino Asanajt. Serbët në pjesën veriore të Kosovës protestuan në mënyrë të qetë kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për targat. Shqipëria e ka bllokuar deklaratën e përbashkët në samitin e procesit të bashkëpunimit në Evropën Juglindore që u mbajt në Beograd për shkak të Kosovës. Shoqëria civile në Kosovë thotë se kërkon ndryshimin e një projekt ligji për konfiskimin e pasurisë. Shtetet e Bashkuara presin që në Egjipt të ndodhë transferi i plot demokratik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbreti Abdullah Al Saudi i Arabisë Saudite tha se vendi i tij vazhdon ta mbështesë shtetin e ri të Kosovës në planin ekonomik dhe diplomatik. Këto komente mbreti saudit i bëri gjatë takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, që shoqërohej nga zëvendës kryeministri Behxhet Pacolli, thuhet në faqen në internet të kryeministrit të Kosovës. Mbreti Abdullah Al Saud tha se do të shqyrtohen mundësit që Arabia Saudite të ndihmojë në projekte konkrete për infrastrukturën rrugore në arsim dhe në fusha të tjera. Kryeministri Thaçi ka shprehur kënaqësinë e tij për takimin me mbretin dhe ka falendëruar atë për kontributin e dhënë të kaluarën dhe ndihmën që po e jep aktualisht për Kosovën. Po ashtu zoti Thaçi e ka falendëruar mbretin për vendimin për ta njohur pavarësinë e Kosovës në prill të vitit të 2009. Më tutje ai ka theksuar se Kosova dhe Arabia Saudite kanë një bashkëpunim të shkëlqyer, por Prishtina është e interesuar që bashkëpunimi të thellohet dhe zgjerohet. Thaçi ka kërkuar nga mbreti që ta mbështesë Kosovën në çështjen e njohjeve të reja nga të gjitha vendet ku ka ndikim Arabia Saudite. Ministri i Mbrojtjes i Kroacisë Ante Kotromanović ka thënë se vendi i tij fuqishëm e mbështet integritetin dhe pandashmërinë e territorit kosovar dhe perspektivën evropiane të Kosovës. Këto komente ai bëri me rastin e nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit me ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes së Kroacisë. Me këtë memorandum janë përcaktuar fushat e bashkëpunimit të Kroacisë dhe Kosovës, siç janë ai në sektorin tekniko-ushtarak dhe shkollimi pjesëtarëve të FSK-s në Universitetin Ushtarak të Kroacisë. Ministri Agim Çeku është shprehur i kënaqur që Forca e Sigurisë së Kosovës dhe Ushtria e Kroacisë do të bashkëpunojnë në mënyrë profesionale. A i theksoj se Kroacinë e konsideron lider në rajon, jo vetëm në planin politik dhe ushtarak, por edhe në atë kulturor. Presidenti i ri nacionalisti Serbisë Tomislav Nikolić thot se vendi i tij do të përpiqet të ti normalizoj lidhjet me Kosovën, por kur nuk do të pranoj si shtet në rajon, i cili u nda nga Serbia në vitin 2008. Më tutje, zoti Nikolić në fjalimin e tij në takimin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore që u mbajt në Beograd, tha se Serbia është e gatshme të vazhdojë negociatat e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian për normalizimin e lidhjeve me Kosovën që ishin lansuar nga paraardhësi i tij Boris Tadić. Pasi gjatë disa ditëve të fundit e kishte shqetësuar Bosnjën dhe Kroacinë me komente lidhur me luftrat në Ballkan në vitet e 90-ta, sot Nikolić theksoi se ai nuk dëshiron të jetë pengesë bashkëpunimit rajonal. Takimi procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore në Beograd përfundoi pa deklaratë të përbashkët, pasi Serbia dhe Shqipëria nuk u pajtuan lidhur me përfshirjen e mundshme dhe përfaqësimin e Kosovës në këtë grup rajonal, i formuar në vitin 1996 për ta promovuar integrimin e vendeve anëtare në Bashkimin Evropian. Praktikisht Shqipëria bllokoi këtë deklaratë, ndërsa zëvendës ministri i jashtëm i Shqipërisë, Selim Belortaja, ka përsëritur qëndrimin se Kosovës duhet të mundësohet të marr pjesë në këtë grup dhe nismat e ngjashme. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shpallur se ka ndalur dëbimin e imigrantëve ilegal, të cilët arrinë në Shtetet e Bashkuara si fëmijë dhe që nuk paraqesin rrezik për sigurinë kombëtare. Kjo politikë zbatohet për të miturit që janë sjellë në Shtetet e Bashkuara para se të mbushnin 16 vjet, e të cilët aktualisht janë nën 30 vjeç dhe janë në shkollë ose kanë diplomuar ndonjë shkollë të lartë dhe nuk janë dënuar për ndonjë krim. Në deklaratën e sekretares për sigurinë e brendshme të Shteteve të Bashkuara, Janet Napolitano, thuhet se ligjet tona imigruese duhet të zbatohen në mënyrë të përpikt dhe sensibile, por ato nuk janë të parapara të zbatohen si mbyltas. Lideria opozitare në Myanmar, Aung San Suu Kyi, sot ka rritur në Norvegji, ku ajo pritet ta mbajë fjalimin e saj të shumëpritur të pranimit të çmimit Nobel për paqe në vitin 1991. Fjalimi i saj të shtunën në kryeqytetin Oslo do të jetë pika kulmore turneut të dy javësh të zonjës Suu Kyi në Evropë, që është vizita e parë në afro 25 vitet e fundit. Dhamë në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, policia e Kosovës ende nuk ka dhënë ndonjë detaj të ri lidhur me vrasjen e Dino Asanajt, drejtori bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Sot, Kuvendi i Kosovës e ka mbajtur një seancë përkujtuese. Dino Asanaj vdiq dje në Prishtinë nga plagët e sulmit me thik. Raporton korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi policisë e Kosovës, Brahim Sadriu, tha për Radio Evropa e Lirë se njësitë hetimore të policisë janë në fazën e ekzaminimit të provave të gjetura në vendngjarje.
Policia e Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve të rona, hetues që janë të angazhuar lidhur me këtë rast, janë duke punuar intensivisht në hetimin e këtij rasti dhe momentalisht në fazën e ekzaminimit të provave dhe dëshmive që janë të lidhura me këtë.
Policia e Kosovës tashmë ka njoftuar se bazuar në hetimet preliminare të hetuesisë, indjeri Dino Asanaj është sulmuar në zyren e tij në fshatin ndërkombëtar në lagjën e Ajvalis dhe siç thuhet sulmi është kryer me thik. Në anën tjetër, drejtori Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu tha se procesi autopsis ka përfunduar, por nuk ka dhënë detaje për atë se çka ka rezultuar nga ekzaminimi.
Për komunikat i orientos zyrës për informim të Oleksit, sekondë prokurori Oleksit, ata informojnë këtë.
Kurse zyrtarët e Oleksit ende nuk kanë komentuar lidhur me rezultatet e autopsisë. Autoritetet më të larta të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe partitë politike e kanë dënuar ashpër aktin kriminal të vrasjes Asanajt. Në ndërim të Dino Asanajt, Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë komemorative. Me këtë rast, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka folur për kontributin e të ndjerit Asanaj, i cili sipas tij ka punuar shumë në të mirën e vendit.
Kulmin e angazhimit në karrierën politike, Asanaj e arriti si përfaqësues i ushtrisë shëmtare të Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të një rëndësie të veçantë kanë qenë veprimet e parashtor që ai bëri për afirmimin e luftës sonë shëmtare në qarqet politike e diplomatike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për përfaqësimin në Kosovës e të interesave të saja fill pas shirimit. Në këtë cilësi, po edhe me përgatitjen e lartë e një orit që kishte, Dino Asanaj kontribuoi si këshilltar në konferencën ndërkombëtare për Kosovën në Rambuje.
Ai tha po ashtu se Asanaj në postin e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ishte i ndërgjeshëm për rëndësinë jetike të procesit të privatizimit në Kosovë.
Dino Asanaj ishte një punëtor i madh dhe mik i dashur. Dhe duhet thënë këtu që me vërtitë e tija të larta, ai kishte shumë miq, të cilëve do të mungoj gjatë.
Lidhur me këtë rast, autoritetet kërkojnë nga organet kompetente të marrin të gjitha masat e domosdoshme që kryerësit e këtij akti të dalin para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në pjesën veriore të Kosovës, sot qindra qytetarë serb kanë protestuar kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për ndalimin e përdorimit të targave të Serbisë. Policia e Kosovës ka njoftuar se protesta ka kaluar e qetë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Samih Mehmeti, zyrtar për informimi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thot se protesta ka kaluar e qetë dhe pa incidente.
Protesta sot me kaluar rreth orës 9, ku 300 qytetarë me vetura tyre civile janë një prej qytetëve në pjesën veriore, Zumë, Potok, Zveçan, Mitrovicë dhe Posavicë janë drejtuar drejt pikave kufitare 131. Gjithçka ka shkuar e qetë dhe rreth orës 19 janë shpërndarë protestues. Nuk ka pasur incident, gjëja ka shkuar e qetë.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës kanë thënë se qarkullimi me automjetet që bardhin targat serbe në drejtim të pikave kufitare 1 dhe 31 si formë protestës është bërë për të kundërshtuar paralajmërimet e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Eulex, i cili ka thënë se që nga data 15 qershor do të fillojë që t'i konfiskojë targat serbe, të cilat mbajnë shkronjat fillestare të qyteteve të Kosovës. Krstimir Pantić, drejtuesi i komunës paralele të Mitrovicës, ka thënë se qytetarët serb të Veriut po protestojnë kundër siç i quajti ai politikave të dy fishta, të cilat sipas tij Euleksi po i aplikon ndaj serbëve në veri të vendit.
Jo samo është jedan vid mirnog protesta i izražavanja neslaganja.
Kjo është vetëm një formë protestës së qetë dhe shprehjes së mospajtimit ndaj politikës, të cilën një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare shqiptare po e zbaton në Kosovë, në vend kalimet kufitare pjestarëve të Kforit dhe Uleksit, do t'i dërzohen kërkesat e qytetarëve të Veriut të Kosovës, që ata ta respektojnë rezolutën 1224. Ata duhet t'u amundësojnë lëvizjen e lirë të gjithë qytetarëve në Kosovë, pra dhe serbëve, dhe të ndërpresin mbështetjen nda institucioneve të shqiptareve, si dhe të mos u konfiskojnë serbëve lejet e qarkullimit dhe të vozitjes, të cilat ata i marrin nga Ministri e Brendshme e Republikës së Serbisë Thapantić. Qytetarët serb të cilët kanë marrë pjesë në protestën e sotme janë shprehur të pakënaqur lidhur me, siç kanë thënë ata, çasjen që ndaj tyre kanë Euleksi dhe Ekfori, si dhe kanë shprehur mosbesimin dhe refuzimin ndaj institucioneve të Kosovës. Milanka Topliçević, e cila ishte pjesëmarrëse në protestë, tha se nuk dëshiron të ketë asnjë simbol tjetër përveç atyre serb.
Mi ne dozvoljavamo ovo je sveta zemlja i ostaće sveta zemlja.
Ne nuk do të lejojmë. Kjo është tokë shenjtë dhe ashtu do të mbetet. Ne nuk lejojmë targat e askujt tjetër, tha Topliçević. Nenad Jovanović, i cili gjithashtu po protestonte, tha se te serbët në veri ekziston frika se qeveria e Kosovës po ndërmerr veprime që janë në kundërshtim me interesat e serbëve që jetojnë në veri të vendit.
Izaziva nashem narodu boja za neku i zemlju.
Te populli është nxitur frika se me këto veprime po na detyrojnë që t'i pranojmë institucionet dhe ligjet e tyre, ka theksuar Jovanović. Ndërsa Aleksandar Bulatović ka thënë se përmes protestës serbët kanë shfaqur mosbesimin ndaj institucioneve të Kosovës.
Iskazujemo znači nepoverenje kosovskim institucijama.
Ne po e shfaqim mosbesimin ndaj institucioneve të Kosovës, të cilët po dëshirojnë që të na tërheqin në ato institucione. Ne këtë nuk do ta pranojmë. Kjo është një formë pavarësisë së Kosovës, sepse në tabelat e tyre shkruan RKS dhe natyrisht që ne nuk do t'i pranojmë, tha Bulatović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shoqëria civile në Kosovë vazhdimisht ka kërkuar miratimin e ligjit për konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme. Rrjedhimisht kërkohen ndryshime të shumta në projekt ligjin aktual që e kanë përgatitur autoritetet. Në një debat të organizuar sot në Prishtinë nga Lëvizja Fol, u tha se ky projekt ligj është i pakuptimt. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Lëvizja Fol ka mbajtur një debat me përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe deputetë të Kuvendit të Kosovës. Petri Tezogaj nga kjo lëvizje rekomandon autoriteteve kompetente që të ndryshojnë emrin e draftit ligjit dhe kualifikimi pasuritë të fituara me kryerjen e veprës penale të ndryshohet me pasuritë të fituara në mënyrë të paligjshme.
Kemi problem me kompletimin e kurrizës antikorrupsion në përgjithësi, dhe kemi problem sigurisht edhe me pasuritë e paligjshme që janë krijuar në vazhdimsi. Ne themi që do duhet të diskutoj pasuria krijuar nga vitet e pas luftës e këtej, ndërkohë që ministria ose grupi punonjës i ministrisë së drejtësisë nuk e ka një mendim të ngjashëm.
Edhe Instituti Demokratik i Kosovës ka qenë pjesë e grupit punues të këtij projekti ligji. Diton Selmanen nga ky institut konsideron se ky projekt ligj në këtë formë është i panevojshëm dhe i pakuptimt.
Nëse ky ligj nuk ka efekt retroaktiv, është i pakuptimt. Nëse ky ligj barrën e provës nuk e barr tek i dyshuari, prap nuk ka kuptim. Nëse ky ligj kufizohet vetëm ata cilët kanë bërë vepra penale, dhe unë them përsëri këtu që ata cilët kanë ditë me i bën 100 milion euro ose miliona euro mbrenda natës, ata ditë mos me bë kurrë vepra penale. Në si till kurs kanë me mujtë mund djek ata.
Në debat morën pjesë edhe deputetin nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike Kosovës. Albulina Haxhiu, antare Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se autoritetet kompetente në vend që të miratojnë ligje për luftimin e korrupsionit, ata hartojnë ligje të amnistojnë personat që pasurinë përfitojnë në mënyrë të paligjshme.
Ky ligj të ketë fuqi prapave pluse, pra të vlej edhe për pasuritë e fituara në mënyrë paligjshme, edhe në kohën kur nuk ka pas ligj. Ne kemi praktika shumë të vendeve tjera dhe dim shumë mirë që ato ligje i rregullojnë edhe në kohën kur nuk ka pas. Kështu që duhet me ndodh edhe me neve dhe jo të amnistohet kjo pasuri e fituar në mënyrë të paligjshme kur e dim shkallën e kësaj pasurie.
Në anën tjetër, Halit Krasniqi, antar i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike, tha se grupi parlamentar i këtij subjekti është duke diskutuar për këtë çështje dhe shumë shpejt do të dalë me një qëndrim.
Neve jemi në debat të brendshëm për ta ndryshuar propozimin e qeverisë edhe në formë, edhe në përmbajtje. Nuk pajtohemi krejtësisht se si e ka konceptuar Ministria e Drejtësisë. Mirë, po krejt këto, neve do t'i themi individualisht dhe në grup, në mën grupit, në seancën kryesore kur do të trajtohet projekti i tij.
Sidoqoftë, organizata që përbëjnë forumin këshillues të organizatave jo qeveritare për pakun ligjore kundër korrupsion e që kanë qenë pjesë e grupit punues të Ministrisë së Drejtësisë për ligjin për konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme në fund të muajit të kaluar janë tërhequr nga ky grup pasi që siç kanë thënë, ata aty kanë qenë vetëm formalisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se vetëm gjatë këtij viti kanë konfiskuar sasi të mëdha të substancave narkotike, 49 kg heroin, 465 kg marihuan e kështu me radhë. Përfaqësues të organizatave që merren me rehabilitimin e përdoruesve të drogës thonë se numri i tyre është rritur dukshëm. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Numri i përdoruesve të substancave narkotike është çdo ditë në rritje, bëjnë të ditur zyrtar që merren me këtë çështje, por shqetësues mbetet fakti se në Kosovë fëmijët prej moshës 12 vjeçare përdorin substanca narkotike. Safet Vlaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, thotë se gjithashtu numri i personave që po vdesin si pasojë përdorimit të substancave narkotike është rritur dukshëm.
Po është e vërtet që numri i përdoruesve të drogave është në rritje, posaçërisht të rinjt që do të kalojnë në moshën 18 vjeçare. Mosha sigurisht si duket tashmë kam rritë edhe moshën më të ulët mundshme në pjesën e moshën 12 vjeçare. Roj i drogës të cilë tashme me të modë përdurët është tijit kanabesit të fëtë marihuanat.
E autoritetet e rendit flasin vë raportet e tyre lidhur me konfiskimin e substancave narkotike për periudhën janar 13 qershor të këti viti. Sabri e Kamberi zëdhën se në policinë e Kosovës jep më shumë olësi.
Në bazë të këti raporti kemi se në heroin është konfiskuar 49 kg e 390 g, substancë narkotike llojit marijuan 456 kg, kokain 3 kg e 86 g, bimë të kanabisit të cilat janë shkullin janë 1682 dhe ekstazi 153.
Si pas Kamberit, autoritetet e rendit me problematikën në fjalë meren edhe në baza ditore për pos aksioneve të planifikuara që i kanë.
Në gjithashtu policia e Kosovës në baza ditore, më domethënë merret me këtë problematikë, fatkeqësisht në baza ditore thuajse për çdo ditë hasim në persona të cilët në gjepat e tyre domthonë gjetet substancë narkotike.
Sipas statistikave që qendra Labirinthi posedon, rreth 20% e nxënësve në shkolla përdorin substanca narkotike. Zoti Blaka i pohon se një prej mundësive se si vijnë të rinj deri tek drogat, për të cilën tash e sa ku flitet, është edhe furnizimi me trodon. Trodoni është një ilaç që njihet si analgjetik, por që shumë përdorues të substancave narkotike e shfrytëzojnë si zëvendësim. E psikologët në vend thonë se përdorimi i substancave narkotike, sidomos te moshat e reja, lë pasoja shumë të mëdha. Anduena Arni, psikologe, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se kanabisi si droga më e përhapur në treg bën që të jetë përdorueshme në moshë shumë të re. Ajo gjithashtu ka thënë se efektet dhe rreziqet e saj shëndetësore janë të mëdha dhe po ashtu shkaktohet ankth dhe halucinacione. Sidoqoftë, vitin e kaluar 14 persona kanë vdekur si pasojë përdorimit të substancave narkotike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryetari i Shoqatës së Historianëve Shqiptar në Maqedoni, Skender Asani, thotë se maqedonasi dhe shqiptarët nuk e njohin historinë njëri tjetrit dhe në këtë aspekt mund të ketë edhe probleme. Këto komente u bën në kohën kur në Shkup ka protesta lidhur me propozimet për ndryshimin e emrave të rrugëve. Dy partitë më të mëdha maqedonase i kanë shprehur mospajtimet e tyre të thella lidhur me emrin e një rruge. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Me pavarësimin e Maqedonisë gjithnjë më shumë është anashkaluar përfshirja eleksioneve që kanë të bëjnë me të kaluarën historike të shqiptarëve të Maqedonisë, ku shqiptarët kanë patur një rol të rëndësishëm në themelimin e shtetit, thekson kryetari i Shoqatës së Historianëve Shqiptar Skender Asani. Pikërisht kjo nënvizon ai ka bërë që një pjesë e qytetarëve maqedonase kanë të vështirë të kuptojnë se e kaluara historike e Shkupit është po aq e shqiptarëve sa edhe e maqedonasve.
Gjithnjë
paraqiten paragjykimet tek populli maqedon se vetëm ato janë bazës të shtetit, ndërsa në çështë përmendet e kaluara historike e popullit shqiptar, atë shifet si rrezik për shkatrimin e shtetit.
Thekson Skender Asani, kryetari i shoqatës së historianëve shqiptar në Maqedoni, duke nënvizuar se dy etnitetet më të mëdha në vend, maqedonasit dhe shqiptarë, shumë pak e njohin historinë e njëri tjetrit, gjë që kontribon në nxitjen e konflikteve ndëretnike.
Përderisa ne nuk njohim historive të kaluarën kulturore, historike të njëri tjetrit, ne nuk mund të ndërtojmë edhe shtetin.
Nga ana tjetër, një pjesë e historianëve maqedonas kanë reaguar ashpër ndaj heqjes së disa emrave të heronjëve maqedonas që kanë të bëjnë me kohën e luftës nacional shlirimtare të Maqedonisë dhe zëvendësimin e tyre me të kaluarën antike të Maqedonisë, duke theksuar se pa të drejtë fshihet historia e popullit maqedonas dhe në funksion të politikës së qeverisë aktuale, rrugët pagëzohen me emrat atyre që kërkonin bashkimin me Bullgarin. Vashmërish nga jo sa një historian ka studiuar personalitetin e një figure të caktuar heroike, merren qëndrimet të caktuara, andaj është vështirë që të gjesh dy historian me qëndrime identike për një personalitet ose ngjarje historike të Maqedonisë, tekson historiani maqedonas Ivica Veljanovski. Ndërkohë, profesor Lazar Lazarov vlerëson se për të shmangur thellimin e hendekut jo vetëm në aspektin deretnik, por edhe vetë brenda maqedonasve, do të ishte më mirë që rrugët e kryeqendrës të emërtoheshin me numra ose simbole gjeografike. Mbase do të ishte më e lëvërdishme rrugët të merrnin emra të lumenjve, maleve, luleve, drunjeve të ndryshëm për të shmangur nxitjen e tensioneve në këtë situatë delikate në të cilën ndodhet Maqedonia, tekson historiani maqedonas Lazar Lazarov. Ndërkohë, opozita maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ka protestuar në Shkup kundër riemërtimit të rrugës së Stiv Naumovit. Dje me ngritjen e gishtërinjeve, VMRO DPMN sërish ka ekzekutuar heroin kombëtar të Maqedonisë Stiv Naumov, që jetën e ka flijuar për pavarësinë e shtetit të Maqedonisë, ka theksuar sekretari i përgjithshëm i LSDM-s Andrej Petrov. Nga ana tjetër, partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO DPMN, i është kundërpërgjigjur për mesdhënësit të partisë Aleksandar Biçikliski, duke i cilësuar ngjarje të dieshme me çrastin sulmuar me gur ku vendi i qytetit të Shkupit gjërsa mbahej seanca ku dore për ndrimin e emrit të rrugëve, duke e quajtur si akt skajshmërisht vandal dhe skajshmërisht të pacivilizuar që tregon kulturën e ulët politike të LSDM-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton thot se Shtetet e Bashkuara presin që në Egjipt të ndodhë transferi plot i autoritetit nga Këshilli Ushtarak në qeverinë civile, të zgjedhur në mënyrë demokratike. Më tutje, zonja Clinton ka shfaqur shpresën se zgjedhjet presidenciale të fundjavës do të mbahen në atmosferë paqësore, korrekte dhe të lirë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni pret që në Egjipt të shëhë transfer të plotë autoritetit te qeveria civile e zgjedhur në mënyrë demokratike.
And in keeping with the commitments that the Supreme Council of the Armed Forces,
duke qëndruar me përkushtimet që Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura i ka bërë para popullit egjiptian, ne presim të shohim transfer të plotë autoritetit te qeveria civile e zgjedhur në mënyrë demokratike. Nuk mund të ketë kthim prapa pasi populli egjiptian ka kërkuar tranzicion demokratik, tha Hillary Clinton. Këto komente u bën pasi gjykata supreme e Egjiptit ka vendosur që ta shpërndajë parlamentin e ri të zgjedhur, i cili udhëhiqej nga islamistët. Gjykata ka konstatuar se 1/3 e kandidatëve ishin në zgjedhur ilegalisht, pasi ata ishin antarë të partisë që kishin ngarruar për ulset të parlamentare për kandidatët e pavarur. Gjukata po ashtu ka vendosur që ish kryeministri në pushtetin e ish presidentit Hosni Mubarak ka të drejtë të garoj në zgjedhjet për president këtë e fundjavë. Ky vendim u mor përkundër legjislacionit të miratuar në parlament muajin e kaluar që ish zyrtarët e nivelit të lartë të Mubarakut nuk i lejon që të garojnë për postet të larta. Këtë vendim politikanët islamike kanë cilësuar si komplot nga establishmenti udhëhequr nga ushtria që është ende e mbushur me zyrtar të periudhës së Mubarakut. Disa qindra njerëz janë mbledhur në sheshin Tahrir në Kairo për ta kundërshtuar vendimin e gjykatës dhe për të protestuar kundër ish kryeministrit Ahmed Shafik. Kandidati presidencial i vëllazërisë muslimane Muhammad Morsi, që garon kundër Zotit Shafik, tha se është i pakënaqur me vendimet të gjykatës, por i pranon ato. Vëllazëria myslimane ka fituar afro gjysmën e vendeve të deputetve në zgjedhjet parlamentare, që janë mbajtur pjesë-pjesë në periudhën nëntor-janar. Këto ishin në zgjedhjet e para demokratike në Egjipt për disa gjenerata. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni shpreson se zgjedhjet e fundjavës në Egjipt do të kalojnë në atmosferë paqësore, korrekte dhe të lirë.
Throughout this process, the United States has stood in support of the aspirations of the Egyptian people.
Në për këtë proces, Shtetet e Bashkuara kanë qëndruar në mbështetje të aspiratave të popullit të Egjiptit për tranzicion demokratik paqësor, të besueshëm dhe të përhershëm. Tash përfundimisht i takon popullit të Egjiptit ta përcaktojë të ardhmen e vet. Ne presim që zgjedhjet presidenciale të fundjavës do të mbahen në atmosferë që ato të jenë paqësore, korrekte dhe të lira, tha Hillary Clinton.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Nga faqet e shtypit perëndimore zgjodhëm një artikull të javorës së londineze Economist që analizon ndikimet e ngrohjes globale në planet. Në artikullin tërhiqet vërejtja se nëse nuk ndërmerret diçka, atëherë do të ketë zhdukje të specieve të ndryshme në Arktik. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull.
Tani me ardhjën e verës, Arktiku është mbushur me jetë. Nga tash deri në fillim të shtatorit, kur akujt polar shkrihen në minimumin veror, studiuesit do të zhytën në raportet e përditshme për detin e akullt që i nisi në qendrën e të dhënave të akullit dhe të qendrës amerikane kombëtare të borës. Të dhënat satelitore do të tregojnë se akulli është zvogluar shumë nën mesatarën afatgjat. Kjo nuk është një anomali, që nga vitin 1970, akulli i detar u tërhoq për rreth 12% në çdo dekadë. Akullnaja e Arktikut, sikurse dhe ajo e Grenlandës, po tërhiqet. Mbase që nga spastrimi i pyjeve të Amerikës në shekullin e 19, bota nuk ka parë një ndryshim të tillë spektakular të mjedisit. Shkaku i shkrirjes është një ilustrim mahnitës i ngrohjes globale. Shkrirja gjithashtu përmban paralajmërime të rënda për rreziqet. Bota duhet jetë e çmendur për çse i injoron ato, shkruan në numrin e sotëm Britanikja Economist. Gazeta shkruan se Arktiku po ngrohet dy herë më shpejt se sa pjesa tjetër e planetit. Qeveritë arktike ndërkohë kanë filluar të shohin një burim fitimit të shkrirja. Arktiku është i pasur me minerale që deri më tash në mas të madhe ishin të paarritshme, duke përfshirë afërsisht 30% të rezervave të pazbuluara të gazit natyror dhe 13% të rezervave të pazbuluara të naftës. Të inkurajuar nga qeveritë arktike dhe paksimi rezervave gjetju, kompanitë naftës po vërshojnë verjun. Rruga e detit verjor e Rusisë që përçafon bregdetin siberian shkurton distancën normale mes Evropës dhe Azis për më shumë se 1/3. Kjo do t'ju ndihmojë anijeve ruse që transportojnë burimet nga Arktiku në Azi dhe një ditë mund të jetë një nxitje për zgjerimin e tregtisë botërore, parashikon The Economist. Këto zhvillime megjithatë bartin rreziqe. Shumë friksohen për ndikimin tek kulturat arktike. Të tjerët parashohin konflikte në mes të shteteve arktike në kërkim të burimeve natyrore. Të gjelbrit paralajmërojnë për rreziqet ambientale. Një shpim i madh për naftë do të ishte shkatërrues për ekosistemin e brisht të Arktikut. Druajtjet e tilla janë të arsyeshme, por shpesh të egzageruara. Populli tradicional arktik ka ndryshuar nga perëndimizimi shumë më shumë se sa nga shkrirja e akullit, shkruan The Economist. Këto ditë askush nuk jeton në iglo, në banesat eskimeze. Dhe kudo, pos në Rusi njihën të drejtat e tyre. As konflikti nuk është shqetësues. Arktiku nuk është tokë askujt. Është bërë demarkacioni shumë kufive të tij dhe shtetet arktike kanë motiv tregtar për të ruajtur paqen. Por rreziku nga ndotja sipas gazetës është i vërtet. Ky do të ishte një mëkat i tmerrshëm, përfundon shkrimi në The Economist.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia e Kosovës ende nuk ka dhënë ndonjë detaj të ri lidhur me vrasjen e Dino Hasanajt. Serbët në pjesën veriore të Kosovës protestuan në mënyrë të qetë kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për targat. Shqipëria ka bllokuar deklaratën e përbashkët në samitin e procesit të bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore që u mbajt në Beograd për shkak të Kosovës. Shoqëria civile në Kosovë thotë se kërkon ndryshimin e një projekt ligji për konfiskimin e pasurisë. Shtetet e Bashkuara presin që në Egjipt të ndodhë transferi plot demokratik. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.